Udsendelsesrækken Dansk Tysk med Matlock udvides på grund af det tyske valg med ekstra programmer under overskriften Tysklands valg, Europas skæbne. Det er en vigtig afgørelse den 24. september, ikke kun for tyskerne, men også for Danmark, ja for hele Europa. DK4 sætter fokus ved at interviewe danske politikere og personer, som har et særdeles godt kendskab til Tyskland. I dag i den danske Nordiske ambassade i Berlin, møder jeg en ganske sjælden gæst. Nemlig en, der har to statsborgerskab. En dansker, som i øvrigt i 2015 også fik det tyske statsborgerskab. Det er Tom Holm, som var grønlandsminister fra 1982 til 1987 i regeringen Schlüter. Den sidste grønlandsminister, og han var i øvrigt jo også medstifter af Erhard Jacobsens parti, Centrumdemokraterne. Journalisten, højskolemanden, forfatteren Tom Holm flyttede i 1994 til Tyskland, og fra 2000 til 2015 var han rektor for, meget anerkendt rektor, for Europæiske Schule i Karlsruhe i den tyske delstat Baden-Württemberg. Tom Holm har ikke kun to statsborgerskab, han har også et dobbelt partimedlemskab. Han blev i 1994 medlem af det liberale tyske parti FDP, og siden 2005 repræsenterer han de tyske liberale i byrådet i Karlsruhe, nu endda som gruppeformand, og i 2005 blev han også medlem af Danmarks Liberale Parti, Venstre. Med Tom Holm vil jeg drøfte det dansk-tyske forhold. Hvordan har han det som dansk-tysker i en meget afgørende valgkamp? I spørgsmålet omkring Merkel eller Scholz? Og hvordan ser han på mulighederne for hans eget parti, at FDP, efter at det røg ud ved sidste forbundsdagsvalg, nu får et comeback. Genschers gamle parti, kan det måske blive tungen på vægtskålen igen i tysk politik? Og ikke mindst vil jeg drøfte med Tom Holm spørgsmål om Tysklands voksende rolle i Europa, ikke mindst for Danmark. Så jeg siger guten tag og velkommen til Tom Holm. I dag her i den Dansk-Nordiske Ambassade i Berlin, som, jeg har næsten sagt, i dagens anledning, viser en fotoudstilling om Grønland.
Ja, det kunne jo ikke være bedre.
Det kunne ikke være bedre, og når vi så siger det til din ære, så skyldes det jo, at du var tidligere grønlandsminister i regeringen Schlüter, og du har været Danmarks sidste grønlandsminister. Det vil vi våge altså også at påstå. Og Tom Holm, ud over det, at du har været grønlandsminister, så er du jo PT, gruppeformand for de liberale tyske parti, for FDP,
ja, i byrådet stolthed, ja.
I Karlsruhe.
Ja.
Og så har du nået ud over det sædvanlige for en dansk politiker. Du har nemlig to pas. Vil du også godt vise os, hvilke statsborgerskaber du repræsenterer?
Ja, det vil jeg meget, meget gerne. Jeg er naturligvis dansk. Jeg har været med til at stifte modersmålsselskabet, og dansk er mit sprog. Men jeg er også tysk nu. Jeg blev tysk statsborger i september 2015. Der havde Danmark gennemført den lov, at det var muligt. Det var ikke muligt tidligere. Så nu er jeg altså dansk og tysk.
Må jeg tillade mig at kategorisere dine to statsborgerskab med 60% dansk, 40% tysk og 100% Europa?
100% Europa, ja. Det andet kan man ikke opgøre i procent. Men jeg gift med en underlig tysk kvinde, og jeg bor i Karlsruhe. Jeg har boet i Tyskland siden 94, så det vil sige, at naturligvis er jeg meget tysk også.
Når jeg nævner det der med, dansk og tysk, så er det jo ikke kun på grund af statsborgerskab, men også fordi du er ud over det, at du er fungerende FDP-politiker, jo også er medlem af det liberale parti i Danmark. Det er der vel stadigvæk, det liberale parti Venstre. Men det, som jeg gerne vil spørge dig om i den forbindelse, i det du jo som sagt repræsenterer to lande, men også to politiske systemer, det er spørgsmålet, hvor er de store forskel i den politiske virkemåde i Danmark og Tyskland? Du har jo oplevet begge ting.
Det er nok sådan, at det tyske system har udviklet sig de sidste 60 år temmelig langsomt, langsommere end man kunne forvente, og at det tyske partisystem er først nu blevet, kan vi sige, normaliseret. Vi har i lang tid haft Die Linke, altså helt venstreorienteret, der har vi Enhedslisten derhjemme, og for os er det en selvfølge, her var Linke en overraskelse. I øjeblikket fokuserer man voldsomt på AfD, hvad der egentlig er overflødigt, fordi AfD er, som Glistrups Fremskridtsparti var i sin tid, og det går i indre opløsning, og ud af det kan der formodentlig komme et normalt borgerligt højreparti, ligesom Dansk Folkeparti derhjemme. Så jeg synes, det er lidt hysterisk, når man taler om AfD som en stor trussel og den slags ting. Systemet er også anderledes på den måde, at vi derhjemme jo har minoritetsregeringer og koalitionsregeringer. Da jeg var minister, der var det i firkløverregeringen, som navnet siger, fire partier, men alligevel havde vi ikke flertal. Så vi måtte ud i Folketinget og finde flertallet, ofte fra de radikale venstre. Sådan er det ikke her. Nu har vi haft en periode med GroKo, sådan hedder det på tysk, altså Große Koalition, hvor Socialdemokratiet og hvor Merkel CDU har været i regering sammen, og det har været temmelig kedsommeligt egentlig. Og man oplever mere end derhjemme, at hvis et lille parti bliver omfavnet af fru Merkel, så får man åndenød. Og hvis man, som i Baden-Württemberg, hvor jeg nu bor, hvor de grønne med herr Kretschmann er en utrolig populær politiker, han omfavnede Socialdemokratiet så meget, at de fik åndenød. Og det vil sige, at der er en angst, som vi ikke kender i Danmark, for at indgå koalitioner, fordi man ikke ved, hvad der kommer ud af det. Og vi, FDP, vi døde jo faktisk næsten af det. Vi røg ud med 4,9% for hernede af spærregrænsen.
Ved forbundsdagsvalget i sidste gang?
Ja, fordi spærregrænsen er hernede 5, ja, ikke som i Danmark 2, og vi fik 4,9%. Nu kommer vi tilbage, helt bestemt, måske endda i Saarland, hvor vi har 5%. Og det er aldrig sket før i tysk politik, at et parti røg ud af Bundestag og så kom tilbage igen.
Men inden vi går ind på diskussioner og spekulationer om nye koalitioner i Tyskland, og hvem der kommer ind over de 5% spærregrænse. Jeg kan godt alligevel spørge lidt omkring forskellen på dansk og tysk politisk tradition og kultur. Tonen i tysk politik, er den ikke hårdere og mere uforsonlig, end den er derhjemme?
Nej, det synes jeg ikke, men forskellen er selvfølgelig, at Danmark er sådan et lille land, og de kender hinanden rigtig godt alle sammen. Jeg er tidligere minister, men dem har vi jo mange af i Danmark. Det er anderledes at være minister i Tyskland. Den, der er minister i Bundesregeringen, er virkelig resultatet af et meget langt politisk arbejde. Jeg synes ikke, at når vi ser væk fra den meget retorisk begavede La Fontaine fra Linke og Gregor Gysi, som også er retorisk meget, meget begavet, så synes jeg ikke, at tonen er hårdere. I øjeblikket har man selvfølgelig AfD, altså de bruger ord som lykkenpresse og hele den diskussion over indvandrere er selvfølgelig temmelig hård her, men det er den jo også i Danmark.
Men når jeg alligevel insisterer på, at der er en forskel, så skyldes det
også... Der er en forskel.
Men så skyldes det også det, som du lige nævnte før, der er mere en hård retorik i Tyskland. De tyske politikere er mere retoriske, end de er i Danmark. Hvor der er mere konsens, han har sagt, i ordets egentlige forstand.
Det ved jeg ikke. Hvis du ser på Inger Støjberg i Danmark, hendes retorik er jo altså også temmelig hård. Jeg forstår, at du mener, at der er en stor forskel på det, men jeg synes, forskellen er anderledes. Jeg synes, med respekt for Danmark, at den tyske politik er mere alvorlig, er igen med respekt for Danmark mere seriøs, er gennemtænkt, og at hvis du ser debatterne, de politiske debatter imellem de politiske ledere, så har det et meget højt niveau, synes jeg.
Men det skal jeg slet ikke klandre, men jeg vil bare mene, at hvis vi kigger på eksempelvis de såkaldte elefantrunder, de der store tv-dueller, så er det jo ikke sådan, som vi ser det i Danmark, at man slås på ord, men bagefter sætter man sig hen i snapstinget og får en øl sammen. at man kører sammen med, i samme ministerbil, modstander og, og minister. Det kender man
det
i Tyskland.
Det er nok rigtigt, at de tyske partier...
Har man, hvis man, jeg, I må sige det, ja. Det om, i Tyskland har man mere, synes jeg i hvert fald, tidligere, endnu stærkere, vores ideologisk, end ein Freund-Feind-bild.
Ja.
Det har man ikke så.
Det har du ret i, men det kan man jo lave om. Jeg kan give dig et eksempel. Jeg er kommunalbestyrelsesmedlem i Karlsruhe, og der har vi en socialdemokratisk overborgmester. Jeg er altså fra FDP, og CDU har i mange, mange år haft magten der. Men har det ikke mere, og pludselig er der kommet næsten danske tilstanden i det gemeinderat, som tidligere var delt i to blokke. Der kan vi nu manøvrere, og der kan vi drikke en øl sammen, men det var egentlig noget nyt. Det er rigtigt, at man i Tyskland hører man ligesom mere til i sit parti og bliver i det.
Ja. Godt. Lad os komme væk fra forskellene.
Ja, vi kommer væk fra forskellen, men fleksibiliteten er altså større i Danmark, og her er man mere forankret i partierne, og det hænger sammen med, med spærreprocenten, men det hænger også sammen med, at man som tysker ikke kan forestille sig en minoritetsregering. Det er uden for
fuldstændig. Man prøvede på det i Slesvig-Holstein, og det gik jo gode igen. Det, jeg vil spørge dig om, at jeg vil bruge din ekspertise som tidligere grønlandsminister. Jeg kan huske, at Helmut Kohl altid drømte om at besøge Grønland. Det lykkedes aldrig for ham. Han besøgte Eskimoerne i Canada, men han kom ikke til Grønland. Og når jeg henviser til det og tænker på din tid som grønlandsminister, så er der jo sket det sidenhen, at Danmark siger, at vi er Arktis stormagt.
Det er vi også. Vi er en verdensmagt,
vi er arktiske. Vi siger, at vi er Arktis stormagt. Og der vil jeg spørge om, hvorfor har Tyskland i sin hidtidige udenrigspolitik, ikke engang så meget sikkerhedspolitik, for det må man overlade amerikanerne på Grønland, men i udenrigspolitikken ikke set Grønland som et vigtigt, en vigtig brik i udenrigspolitikken. Jeg tænker for eksempel også rent økonomisk, når vi tænker på de sjældne jordarter, som jo findes på Grønland, men kansleren rejser til Mongoliet i stedet for. Hvorfor er Grønland i Tyskland stadigvæk politisk underindtægt?
Her må jeg sige to ting. Det første er, at Angela Merkel har faktisk med Anders Fogh været det i Grønland. Det er en ting. Det andet er, at det har jo, med respekt for mit vidunderlige hjemland Danmark, taget lang tid for den danske regering at forstå, at vi er en arktisk stormagt. Da jeg som minister ofte talte om arktisk forskning, om de arktiske muligheder, der trak man på smilbåndet og syntes, at nej, det var jo ikke sådan rigtig noget. Det gik op for verden, da vi forhandlede om udmeldelsen af EU, for Grønland var medlem af EU og er ikke medlem af EU mere. Og i de forhandlinger gik det op for EU, og dermed også for Tyskland, at det arktiske vindue, som man kaldte det, er af betydning for hele verden, og også for Europa, som den eneste del af det europæiske fællesskab, hvor man har adgang direkte til det arktiske, er jo gennem Grønland. Så Danmark er en arktisk stormagt, og jeg tror, at Tyskland har forstået det meget, meget bedre, end man tidligere har gjort.
Og det er, når vi ser bort fra de sjældne jordarter, så er det jo sikkerhedspolitisk stadigvæk af stor betydning. Det var jo stor betydning, største betydning under den kolde krig for Danmark, men får jo også med åbningen af polerne en ny sikkerhedspolitisk dimension ud over Danmark.
Det er ikke så vigtigt med råstofferne. Det kan tage lang tid, inden man finder råstoffer. Der er to ting, der er vigtige. Det er vores opgave i NATO at have et stabilt udviklingsforhold i Grønland. At forholdene er stabile, det er det ene. Det andet er, og det er allerede ved at ske, at transportmulighederne bliver fantastiske. Normale eller næsten normale containerskibe kan nu sejle vest om Grønland og så vest om Canada. Når vi i Firkløverregeringen i sin tid plantede et flag på Hanses Ø og blev meget kritiseret af Kanadien, fordi så var det en bevidst politik netop omkring transportmulighederne. Så ja, det arktiske har fået en større rolle, og jeg er overbevist om, at Grønland også ser de muligheder. Jeg kunne håbe, at Danmark selv ville forstå endnu bedre, at vi er en arktisk stormagt. Og at rigsfællesskabet er vigtigt forhold for Grønland og for os. Jeg kan give et eksempel, så skal vi måske ikke snakke mere om Grønland, men bare et eksempel. Jeg forhandlede olie i Los Angeles med et stort firma, der hedder Atlantic Richfield Company. Det var en mand, der ejede det, Mr. Anderson, og da jeg mødte ham i Los Angeles, sagde han, ah, herre minister, de er meget velkommen. Ved I hvad, jeg har lige fundet ud af, at mit firma og Danmark, vi har noget fælles. Og jeg så dum ud og tænkte, hvad mener han? Og så sagde han, vi har det samme budget, vi har den samme omsætning. Det sagde altså en mand, der alene ejede det firma for at vise, at vi var på niveau. Et Grønland kan ikke klare sig infrastrukturelt med et så utroligt stort område. Så valget er Danmarks Rigsfællesskabet og Dansk Folketing, eller et stort bestyrelseslokale i Amerika.
Lad os gå væk fra, ja, fra Danmark og Grønland. Jeg siger bevidst Danmark og Grønland, fordi det som sagt bliver, tror jeg, et af de store sikkerhedspolitiske spørgsmål i de kommende årtier.
Det gør det bestemt, og derfor er rigsfællesskabet så vigtigt.
Ja. Lad os gå væk fra det og komme tilbage til tysk politik og tysk indrigspolitik. Der skete jo det ved sidste valg, at FDP, dit liberale parti, røg ud af forbundsdagen. Og det var der mange tyskere, der var meget ked af, fordi man følte nærmest, at man... Ja, man ramte Hans-Dietrich Genscher som den store tyske udenrigsminister og genforeningspolitiker.
Og Theodor Heuss og Walter Scheel og Kinkel og så videre.
Jeg tænker på Genscher, ja, som genforeningspolitiker, ja, midt i hjertet, ja, ved at FDP røg ud. Nu prøver FDP på det historiske, som du også lige var inde på, nemlig at sige, at et parti, der er røget ud, kommer aldrig tilbage igen på et comeback med Christian Lindner. Du tror, det er jo selvskrevet, at FDP kommer over de 5% spærregrænse. Hvad står FDP så for? Vil FDP fortsætte sådan, som man har gjort det i den overvejende tid i tysk politik, i efterkrigstiden, nemlig at samarbejde med CDU-CSU, eller ser du også mulighed for, at FDP, når de kommer over de 5%, eventuelt deltager i en koalition med SPD under Martin Schulz?
Vi har to erfaringer. Den ene erfaring er, at vi lever i en bundesrepublik, og det forstår danskere ikke altid. Vi har 16 bundesländer, og vi har helt forskellige situationer i Schleswig-Holstein, eller hvor jeg bor i Baden-Württemberg eller i Bayern. Altså vi må se FDP centralt, men også lokalt, hvilke rolle de spiller der. Det er det ene svar. Det andet svar er, at FDP har lært, og derfor er vi også helt nyt mandskab, kan man sige, vi har lært, at vi altså blev slugt af de store, og derfor vil vi være meget, meget forsigtige med at indgå koalition. I Baden-Württemberg blev vi tilbudt og havde mulighed for at gå i regeringen med Kretschmann, med de grønne, men sagde nej og ønskede at være i opposition. Hvad står vi for? Vi står for en innovation, og vi står for, uden at det skal være en floskel, for et frihed med ansvar, som det hedder, Freiheit und Verantwortlichkeit, og vi står for, at når man i øjeblikket er meget optaget af Martin Schulz, som er en spændende SPD-politiker, lidt som Svend Auken eller Olof Palme der i Sverige og i Danmark, den type politiker, når han taler om gerechtigkeit, som er det store ord hernede, så taler vi om muligheder for at skabe vækstum, for at skabe vækst, og muligheder for de enkelte menneske selv til at vokse. Vi står altså for mindre stat, meget mindre stat, ikke minimal stat, men meget mindre stat, og vi står for ikke en vild kapitalisme, det har ikke noget med neoliberalisme at gøre. Vi står for, at de store firmaer, som kan slippe for at betale skat, de skal betale skat, men vi står også for, at Tyskland, og særligt i den egen, hvor jeg bor, Baden-Württemberg, har så mange familieforetagende, som i anden, tredje generation har skabt nogle fantastiske firmaer.
Det man kalder middelstand i Tyskland.
Ja, og det er vigtigt, fordi mange danskere synes, at Tyskland det er noget med automobiler, og de har Volkswagen og så videre. Tyskland er meget mere. Tyskland er et bredt, bredt net af familieforetagende, der kan sammenlignes med Lego derhjemme, som, eller med Jysk eller med Danfoss. Ja, ja. Dem er der mange af her. Ja, ja. Ja. Og dem vil vi meget gerne være med til at give mulighed for at vokse. Ja. Og så er jeg er jo altså rektor, ja, og jeg må sige, at med respekt for Tyskland, hvor jeg bor, så er jeg meget utilfreds med det tyske uddannelsessystem indtil nu, og der vil vi gerne forbedre det i FDP.
Okay. Tom Røm, når du nu siger, at man havde sagde nej til at gå ind i en regering i
Baden-Württemberg,
en af de største tyske og vigtigste tyske industridelstater, Baden-Württemberg, så bør man jo også nævne, at FDP gik med i det, man i Tyskland kalder en Jamaika-koalition. Det er de farver, som tre partier har, SPD, De Grønne og FDP, i delstaten Rheinland-Pfalz.
Ja.
Kunne man forestille sig en sådan regering, lidt mere til venstre end den nuværende, selvom man jo ofte siger, at Angela Merkel fører socialdemokratisk politik, kunne man forestille sig en sådan lidt mere venstreorienteret regering med FDP efter næste valg?
Allerede Erhard Jakobsen sagde, da vi stiftede Centrumdemokraterne, at disse begreber venstre og højre i politik, de er virkelig forældede. Det
Er de nu det?
Fordi det går på tværs af, af venstre og højre.
Men ser vi ikke netop ved Martin Schulz, at der er noget med venstre og højre?
Det er rigtigt, at han forsøger nu at, gå tilbage og gøre op med, Schröders agenda 2010. Og det kan du godt sige, at det er mere i overensstemmelse med, hvad vi forstår som venstreorienteret socialdemokrati. Det kan du godt sige. Men for os, for FDP, er det virkelig ikke vigtigt, om det er en socialdemokratisk statsminister, en CDU-statsminister. Det er vigtigt, hvor vi har en mulighed for at manøvrere. Og om det skal være i en regering, eller om det skal være uden for en regering, det må vi se efter valget.
Nu har FDP jo i mange årtier, det nævnte jeg allerede indledningsvis, jo været i regering med CDU-CSU. Betragter du Mette Merkel, det er der nogen, der mener, som slidt og udbrændt?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg betragter hende som en, meget solidt funderet, pragmatisk politiker. Ikke en ideologisk politiker, men en, pragmatisk politiker med meget gennemtænkte forslag og løsninger. Men hun er jo ikke alene i sit parti. Og du har også været så meget observatør i politik, at du ved, at føler tiden, når der kommer der en slitage. Det sker for danske politikere, det sker for europæiske politikere, det sker formodentlig også for fru Merkel. Og lige nu har man, lad os se, hvor længe det holder, en fornyelse i Socialdemokratiet. Det giver selvfølgelig problemer i Angela Merkels CDU. Og hun har haft kronprinser tidligere, som ikke er der mere. Og hun står egentlig på den måde stærkt, men også alene. Men jeg betragter hende ikke som, udslidt overhovedet.
Og du mener ikke modsætning til, nogen opinionsstandere, der siger, at valget allerede er kørt, og det peger på Martin Schulz. Det mener du slet ikke?
Overhovedet ikke. Martin Schulz er en interessant, karismatisk mand, men du kender også politik lige så godt som jeg. Vi har 6 måneder foran os. Hvad tror du, man i øjeblikket gør i CDU og en andre partier for at finde ud af, hvordan Schulz egentlig er? Og indtil nu er han jo sluppet afsted med ikke at sige noget. Han har sagt mere gerigtighed, det kan vi alle sammen sige. Altså indtil nu ved vi ikke, hvad manden står for. Men det er givet, det mærker jeg også i Karlsruhe. Altså mine socialdemokratiske gode kolleger og min overborgmester, som er socialdemokrat, jeg har mange, mange gode socialdemokratiske venner, de føler jo, at nu har vi knust i så lang tid. Det har været så passivt, det har været de samme personer, og vi har ikke haft mulighed for at sætte noget igennem. Nu har de den der euforismus, og den skal de have lov til at have. Men
det man i Tyskland kalder genossetrend. Ja. Altså, der er en tendens til, at, genosserne, socialdemokraterne, igen kan
ja, og vinde. Man, kan selvfølgelig le lidt af, at Martin Schulz fik 100%. Men det gjorde så, kan man jo tænke på DDR og sådan noget. Men han har fået 100%, fordi der var sådan et behov. Fordi hans forgænger var en, udmærket mand, som nu er udenrigsminister. Men der var ikke euforismus og sådan noget. Det har Martin Schulz altså skabt. Hvad jeg håber meget er, at du spurgte, hvad FDP står for. Håber, at vi får et stærkt europæisk samarbejde igen. Ja. Og der kunne jeg håbe, at Martin Schulz kan bringe det med sig, fordi han ved, hvad det drejer sig om. Vi har for eksempel i vores Baden-Württemberg, har vi som spidskandidat i Karlsruhe, Michael Theurer. Han er medlem af Europaparlamentet for FDP i øjeblikket, og jeg håber, og jeg er også sikker på, at Tyskland midt i al den der forvirring og turbulens, vi har i det europæiske, kan være det stabile, faste europæiske holdepunkt. Ja, og der kan Martin Schulz jo altså så arbejde sammen med, med CDU, som har den holdning, og med os.
Og det henleder mig netop til, det spørgsmål, som selvfølgelig også bevæger mig meget, nemlig spørgsmål om europapolitikken. Vi ser jo, at, Tysklands rolle i Europa er blevet mere og mere vigtigt, langt mere vigtigt, end tyskerne selv ønsker. Og flere og flere siger, at vi skal have Tyskland endnu mere i en aktiv rolle, og en ledende rolle, nogen siger, der er fyrende rolle, så begynder tyskerne jo at, blive bange for sig selv. Hvor ser du, du nævnte jo selv, at der er gode hensigter, både hos Schulz og selvfølgelig hos, Merkel. Ser du, at, Tyskland med den nye rolle er parat til at overtage en reelt ledelse i Europa på baggrund af Brexit, af Trump, af også Erdogan som sådan?
Jeg vil gerne sige noget, der måske kan lyde lidt patetisk. En grund til, at jeg er tysk statsborger, er, at jeg har aldrig været i et land, hvor man har gjort op med fortiden så bevidst som her. Jeg beundrer ganske enkelt Tyskland for, hvordan de har behandlet hele den anden verdenskrig, nazismen, Hitler-tiden og alt det. Og det gør man stadig. Det er en løbende proces, som jeg beundrer meget. og jeg har aldrig været i et land, hvor, hvor retsstaten står så meget i centrum som her. Det er kun et land med 60 års levetid nu, men man har en retsstat, en demokratisk forankring, som jeg synes er helt fantastisk. Man går jo en lille smule i retning af at diskutere, om militæret kan bruges på en anden måde, end det har været brugt før. Det har jo været tabu tidligere. Man går også en lille smule stærkere ind i verdenspolitikken, end man har gjort før. Og jeg har fuld tillid til, at Tyskland kan spille den rolle. Og den generation, der er nu, det er jo... Jeg sidder her i Berlin som dansker. Jeg er født i 41, der var Danmark besat af Tyskland. Og jeg sidder her som stolt og glad over den udvikling, der er sket i Tyskland. Altså, jeg tror, Tyskland er moden til en større opgave, og ikke bare moden til, tvunget til. Prøv at se, hvad der sker i det, der egentlig er den vigtige linje. Det er jo Frankrig, og det er Tyskland, og det er Polen. Og se på, hvad der sker i Polen nu. Det, der sker i Polen, gør jo, at når det bliver så autoritært, som det er ved at blive, så får Tyskland en endnu større rolle.
Må jeg sige, når jeg hører dig fortælle om Tysklands indstilling om Europa her og nu, så kommer jeg til tanke om, at den tidligere tyske præsident Gauck og den nye præsident Steinmeier har jo understreget, både afskedstale og i den første tale, som Steinmeier holdt, at Tyskland vil påtage sig mere ansvar. Når Tyskland gør det, så tror jeg, der er jeg måske enig med dig, at man i Danmark vil sige, jamen det er meget godt, når tyskerne går foran. Men der er mange andre lande i Europa, som også har haft en meget vanskelig fortid med tyskerne, som har andre fornemmelser. Jeg tænker på Grækenland, tænker også på Polen. Altså vil det, at Tyskland går foran, ikke i virkeligheden også samtidig skabe måske endda mere folkelig modstand mod Tyskland?
Nej, der er ikke det tidligere tysker havde mere. Og Tyskland har en ny generation, som ikke har de mindreværdskomplekser, man har haft tidligere, og som er mere åben for at gå ind i en dialog med verden og spille en større rolle i verden. Og de generationer i Polen og i andre lande, som har lidt under 2. verdenskrig, det er jo også nye generationer nu. Nej, jeg tror ikke, der er den angst.
Men er der ikke den forskel, at tyskerne i virkeligheden stadigvæk siger, vi er først europæer, så tysker, mens en dansker altid vil sige, først dansker og så europæer? Altså og det samme gælder for Polen, det gælder for Holland, det gælder for Frankrig. Altså, tyskerne har jo ikke forstået, på baggrund af historien måske forståeligt, at nationalstaten stadigvæk for de fleste af de nu 27 har en langt større betydning, end det har for Tyskland.
Du ved, at jeg er rektor og har været lærer. Når jeg skal fortælle nogen om politik, så siger jeg, kig på et landkort. Kig på et landkort, hvor Tyskland ligger, hvor United Kingdom ligger, hvor Danmark ligger. Periferien kan man altid diskutere, om det er godt eller skidt at være med i et europæisk samarbejde. Det er jo absurd at forestille sig et EU uden et Tyskland. Jeg siger ikke, at EU er tysk. Jeg siger, at det er jo absurd at forestille sig uden et stærkt Tyskland i det europæiske samarbejde. Randlænderne, det er en anden historie. Jeg tror, at Tyskland er så demokratisk forankret, mere end danskerne overhovedet forstår, så retsstatssikre. Vi har Bundesverfassungsgericht i Karlsruhe, det er retsbyen i det hele taget. Jeg har meget tillid til det, til den middelstand, der er i Tyskland. Jeg har meget tillid til den politiske alvor, der er i Tyskland.
Jamen, jeg har jo ikke mistillid mod Tyskland. Jeg siger bare, kan du ikke forstå, at de andre, der har en anden historisk tradition, tænker anderledes end tyskerne omkring Europa?
Jo,
det er det, jeg spørger.
Jeg kan godt forstå, at der er en generation, som har haft det svært med Tysklands rolle, men den generation er væk. Det unge Tyskland og det unge Polen og det unge Estland, Letland, Litauen, det unge Ukraine har en helt anden holdning, end min far havde. Min fars generation, som havde oplevet 2. verdenskrig, da jeg startede med at arbejde i München, var han meget skeptisk og sagde, at det er virkelig nødvendigt at arbejde i Tyskland. Hvis han havde vidst, at jeg er gift med en underlig kone fra Nürnberg, så ville han have sagt, at det ikke er overdrivet. Men det var den generation. Og vi to, vi er jo altså også i den generation med respekt, hvor vi blev lidt halvgamle. Sådan ser de 30-årige og de 35-årige næst, ser de det ikke. Jeg har sendt tusinder og atter tusinder af unge studenter ud i de 30 år, hvor jeg har været rektor, som er rigtige europæere, uafhængig af hvilken baggrund de har nationalt. Og det unge Tyskland har fuld tillid til, at de kan spille den rolle. Jeg har fuld tillid til, at de forstår at spille rollen sammen med Polen, sammen med de andre lande rundt om. Og man må virkelig overveje, at Tyskland har i sin tid spillet en negativ rolle, ja, men det har Sovjetunionen også. Og mange af de lande, vi nu taler om, som er med i EU, de ser et håb i Tyskland og et bolværk i Tyskland imod det, der tidligere var Sovjetunionen. Så nej, jeg er ikke bange for, at der kommer unødige spændinger der.
På tysk siger man, die Botschaft hör ich wohl. Og så kommer man i allein mit Friedrich Glaube. Jeg tror nu på dig, fordi jeg har et bevis på, at man kan stole på dig. Jeg har et billede fra en valgkamp i Karlsruhe, hvor Angela Merkel står øverst og står gemeinsam for Europa. Og dernede står Danmarks store gave til Tyskland. Tom Højm, som reklamerer for FDP med det berømte slogan, denen lügen nicht. Derfor stoler jeg på dig. Tak for samtalen.
Yes, tak.